Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Не паспела каардынацыйная рада сабрацца, як была абвінавачаная ў намеры захапіць уладу, а ўсіх, хто ўвайшоў у склад гэтай ініцыятывы, падзялілі на прыкарытнікаў, нацыяналістаў і чарнасоцінцаў. І ўсе спробы данесці пазіцыю рады да кіраўніцтва краіны пакуль поспеху не мелі. Ці адпавядае рэчаіснасць абвінавачвання ўрады ў намеры захапіць уладу? Ці магчымы дыялог паміж грамадзянскай супольнасцю і кіраўніцтвам краіны? Пра ўсё гэта ды шмат пра што іншае мы сёння пагаворым з маім госцем. З намі на сувязі кіраўнік варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Добры дзень, спадар Павел.
Добры дзень.
Спадар Павел, давайте пачнем с, можа быць, з такога. А як асабіста вы, вось, як палітолог, як доктар палітычных навук, сустрэлі гэтую навіну пра стварэнне каардынацыйнай рады?
Гэта фактычна логіка падзеяў, і такая рада павінна была быць створана яшчэ да таго, як пра гэта казала Светлана Ціхановская. Я некалькі разоў агучваў, пісаў артыкулаў, у артыкулах неабходна стварэнне такога палітычнага суб'екта. Ці гэта будзе грамадзянскі камітэт, ці гэта будзе каардынацыйная рада, назва не мае значэння. Вельмі важна, каб у Беларусі быў кіроўны орган, які будзе прадстаўляць інтарэсы беларусаў, усяго грамадства, якое не пагадзілася з вынікамі выбараў, якое выйшла на пратэсты з аднаго боку, а таксама прадстаўляць тут сімбаль гэтых пратэстаў і фактычна выбранага прэзідэнта Светлану Ціхановскую, якая была вымушана, якую вымусілі і фактычна выкінулі з краіны. Таму гэта было неабходна і гэта лагічна. Толькі праблема ў тым, што яна стварылася, на маю думку, вельмі позна. Гэты орган павінен быў быць створаны адразу ж пасля выбару, адразу ж пасля таго, як пачаліся разгоны, дзеля таго, каб выслаць грамадству ясны пасыл, што ёсць легітымны з пункту гледжання грамадства орган, якой з'яўляецца менавіта гэтая каардынацыйная рада. І той працэс, які мы бачым, ён вельмі доўгі. І гэтая вось працягласць у часе, яна працуе супраць пратэстнага патэнцыялу грамадзянаў. Сам факт, яшчэ раз падкрэслю, вельмі важны, але трошкі запаздаўшы, калі мы кажам па часе.
Тым не менш, вось давайте мы да самой рады яшчэ вернемся крыху пазней, а зараз вось мне цікавы такі момант. Я учора размаўляў і з сябрам каардынацыйнай рады Паўлам Латушкам, потым мы былі, я быў вёў стрым з вынікі падводзілі першага пасяджэння гэтай рады, і Павел Латушка расказаў, што учора ж была спроба вось прадстаўнікоў каардынацыйнай рады звязацца з кіраўніцтвам, наколькі я разумею, тэлефанавалі яны камусьці там у адміністрацыі прэзідэнта, у адміністрацыі Лукашэнкі, каб давесці ім ўсё ж такі, з якой мэтай рада сабралася і што яна хоча. Але сувязь не атрымалася, зваротнай сувязі дакладней не здарылася. Як вы лічыце ў адпаведнасці з гэтым? Ці у будучым будзе нейкая такая зваротная сувязь? Ці пойдзе хтосьці з вышэйшага кіраўніцтва на перамовы з каардынацыйнай радай?
Думаю, чым далей гэта будзе працэс працягваць, тым менш шансаў на тое, што нехта з высокіх чыноўнікаў выйдзе на сувязь. Бо трэба ж разумець, што зараз мы адчуваем, што ўлада трохі адчуняла ад тых стрэсаў, з якімі яна сустрэлася менавіта ад забастовак. Некалькі, у пэўнай ступені гэта энергія пратэсту пайшла на спад. То бок фактычна улады перасталі баяцца нейкіх нечаканых забастовак ці пратэстаў, якія б маглі б зрынуць Лукашэнка. Бо трэба разумець, і гэта вельмі важна, што на сённяшні момант Лукашэнка не збіраецца сыходзіць, а гэта азначае, што ён не збіраецца ні з кім весці перамовы. На сённяшні момант відавочна, што да апошняга Лукашэнка будзе абапірацца на сілу і будзе разумець толькі сілу. І калі за радай і за патрабаваннямі, якія высоўвае рада, не стаіць сіла, сіла пратэстаў, калі, напрыклад, ставіцца ультыматум вось сёння, калі прадстаўнікі органаў влады, адміністрацыі ці ўраду не выходзяць з намі на перамовы, мы пачынаем заўтра усеагульны страйк. І тады ўся Беларусь просто прыпыняе сваю дзейнасць, ну, скажам так, той, што адбылося ў нядзелю, павінна было адбыцца альбо сёння, альбо заўтра. Калі няма зарады такой сілай, калі за прэзідыумам не стаіць мільёны грамадзянаў, якія гатовы выйсці ў любы момант на вуліцы і фактычна блакаваць усе будынкі, як сілавых структураў, так і адміністрацыйных, то фактычна гэта будзе толькі паперковая рада, некі паперковы орган, з якім улады не мае сэнсу мець ніякага дачынення. Больш таго, калі ў дадзеным кантэксце ва ўмовах крызісу улада ідзе на нейкія перамовы, на нейкія саступкі, то гэта будзе сведчыць пра слабасць Лукашэнка, пра слабасць ягонага атачэння. А ён якраз такі на працягу вось гэтага тыдню хацеў паказаць, што ён кантралюе сітуацыю, што ён здавацца не збіраецца і нават паехаў на заводы МЗКТ і на МАС, не гледзячы на тое, што яго абсвісталі, крычэлі ў хадзе, ён ясна даў паняць, што сыдзе толькі тады, калі яго заб'юць. І думаю, у гэтых умовах, асабліва пасля учорашніх ягоных заяваў падчас паседжання Савету бяспекі, наўрад ці першыя асобы дзяржавы, я падкрэслю, нелегітымнага ўраду і нелегітымнага прэзідэнта будуць размаўляць з каардынацыйнай радай. Улада на сённяшні момант разумее толькі голас сілы. І ўсё.
Тым не менш, от глядзіце, ўжо пачаліся новы ціск, такі, не такі, можа быць, жорсткі, як былі першыя дні пасля 9 числа, ну, 9 вечарам, 10, 11, але тым не менш, ўжо ёсць затрыманні, ўжо сілавікі, амапаўцы стаяць каля прахадных заводаў, ўжо ёсць там праўладныя мітынгі і гэтак далей. У гэтай сітуацыі ці варта чакаць, што маса пачнуць баставаць рабочыя на заводах, што будзе пашырацца нейкія такія страйкавыя настроі, што будуць пашырацца пратэставыя настроі?
Па-першае, павінен быць ясны камунікат каардынацыйнай рады і прэзідыума да страйкоўцаў, да працоўных, да грамадзянаў. Пакуль мы гэтага камунікату не бачым. То бок прычына вось гэтай спада пэўнай энергіі пратэстнай якраз такі ў тым, што няма яснага плану дзеянні, што павінны рабіць грамадзяне, калі вось улады не ідуць ні на саступкі, не ідуць на нейкі дыялог. Ёсць фармальныя заявы, фармальныя патрабаванні, але далей за гэтага нейкая дзейнасць ні рады, ні прэзідыума не ідзе. І безумоўна, людзі разгубленыя. Фактычна ўлада не пайшла на саступкі не толькі пратэстоўцам, але таксама і працоўным, заводчанам. І мы бачым, што ініцыятыву яны перахопліваюць, як на ўзроўні сімбалаў, так і на ўзроўні рэпрэсіяў. Калі пасля, скажам так, пачатку забастовак прадпрыемстваў беларускіх рэпрэсій пайшлі на спад, і улады ў пэўным сэнсе зрабілі некалькі крокаў на саступкі. Мы нават бачылі, што пачаўся ў пэўным сэнсе дэмантаж некаторых элементаў сістэмы. Чыноўнікі пайшлі на сустрач пратэстоўцаў, нават тэлеканалы БТ, АНТ таксама выказалі салідарнасць. Але вось гэты момант разгубленасці улады, ну, на жаль, альтэрнатыўныя апазіцыйныя сілы не змаглі выкарыстаць. Усе чакалі, што будзе. Я думаю, што вельмі важным псіхалагічным пераломным момантам як для ўлады, так і для апазіцыйных альтэрнатыўных сілаў быў вось гэты вялікі маштабны мітынг у Менску. І у нас ва ўсіх недзе ў падсвядомасці закладзена такія формулы, што калі на вуліцу выйдзе 100 тысячаў, калі выйдзе 200 тысячаў, хто Лукашенко сыдзе, то адразу сістэма разваліцца. І пасля такога такой магутнай хвалі мітынгу, якую мы бачылі у Менску, Лукашенко застаўся пры ўладзе. Больш таго, ён пачаў актыўна выступаць, ён пачаў актыўна дзейнічаць. Сістэма не развалілася, асабліва калі мы кажам пра сілавікоў і пра структуру кіравання, скажам так, вертыкаль прэзідэнцкую. І самі грамадзяне апынуліся ў разгубленасці. Ну як же так? Вось мы выйшлі 200-300 тысяч, некаторыя кажуць полмільёна, а Лукашенко не збег. І вось тут такой псіхалагічны выклік. Адразу, а што рабіць далей, калі ён зараз не ўцёк? То тады ён не ўцячэ нават, калі будзе мільён па ўсёй краіне. А ў гэтым выпадку патрэбны канкрэтныя палітычныя крокі. То бок мы дасягнулі псіхалагічнай перамогі ў пэўным сэнсе, такога псіхалагічнага злому ў беларускім грамадстве, але гэта не прывяло к канкрэтным палітычным вынікам. Нават на низовых узроўнях мы, як альтернатыва, як грамадства, не перахапілі ўладу ў вертыкалі. На мясцовым узроўні, там, у тых же выканаўчых камітэтаў, гарадскіх ці абласных, у мясцовых радах, у сельскіх радах, а гэта вельмі важна, каб утварыўся інструмент ціску, вось гэтая каардынацыйная рада ці прэзідыум павінен мець адміністрацыйныя інструменты ціску, а гэтымі адміністрацыйнымі інструментамі ціску якраз такі з'яўляюцца в органы кіравання, якіх на сённяшні момант у пратэстоўваў насельніцтва, якое пратэстуе, няма. І усе ключы, усе механізмы кіравання ўсцяж засталіся ў руках Лукашэнка. Я думаю, што менавіта гэта прывяло да пэўнага расчаравання і разгубленасці. А што ж далей? Што, які крок наступны? І вось пакуль не зразумеюць ні тыя, хто кіруюць зараз радай, прэзідыум, пакуль не зразумеюць грамадства, што яны павінны браць уладу ў свае рукі, не чакаць, што яна сама ім спадзе з неба, ці Лукашэнка ім сам яе прынясе, ці яе трэба просто браць у свае рукі. Гэта адзіны выхад, гэта адзіны інструмент, які можа прывесці да сур'ёзных зменаў. Без гэтага, ну, на жаль, сітуацыя знову цалкам будзе пад кантролем улады, і мы бачым гэта. Мы бачым, што вярнуліся рэпрэсіі, мы бачым, што вярнуўся ціск, і перш за ўсё бачым, як разгарнулася ідэалагічная дзейнасць, то бок чынавенства, сілавікі зразумелі, што Лукашэнка не пахісны. І мы, на жаль, на дадзены момант пакуль што ініцыятыву губляем. Як будзе гэта 23 жніўня выглядаць? А знову гэта нядзеля. Ну, я не ведаю.
Вось фактычна вы зараз от гаворачы пра тое, што трэба браць самім там, пачынаючы з нізоў, уладу ў свае рукі на народу. Ну фактычна вот как бы заклікаеце да таго, у чым Лукашэнка і абвінавачвае каардынацыйную раду у намеры у планах захапіць уладу. Якім чынам вось на нізах браць уладу ў свае рукі, прыйсці да старшыні там, я не ведаю, сельсавета, там да старшыні райвыканкама, сказаць, вымітайся з кабінета, тут будзе сядзець там зараз іншы чалавек, якога мы абярэм, ці от як?
Дакладна, менавіта так. Коротка і ясна. Прыйсці, бо кіраўнікі мясцовых радаў, там лакальных, яны не выбіраюцца, яны вызначаюцца. Мы гэта ўсе ведаем. І адзіны выхад, гэта сапраўды, вось сходам, тымі дэманстрантамі, мітынгоўцамі, якія збяруцца каля саветаў мясцовых ці гарадскіх, проста абраць сваіх прадстаўнікоў. Іншага шляху, як бы мы яго не шукалі, няма. Так, Лукашэнка абвінавачвае, але трэба зразумець, па-першае, улада ўжо захоплена неканстытуцыйным шляхам. Яна знаходзіцца ў руках нелегітымнага прэзідэнта. Для нас тых людзей, якія даўно сядзяць у палітыцы, займаюцца і журналісцкай дзейнасцю, аналізам, Лукашэнка де юра і де факта нелегітымны з 96-го году, пасля таго, як адбыўся, як мы памятаем, канстытуцыйны пераварот. Магчыма, для большасці гэта стала ясна толькі зараз. І вось, сыходзячы з таго, што зразумела і пабачыла большасць, мы павінны заявіць, што Лукашэнка захапіў уладу сілавым спосабам праз рэпрэсіі, праз маніпуляцыі ягоная дзейнасць абсалютна па-за законам, па-за канстытуцыяй, і менавіта ён павінен адказваць па закону. Ну, на жаль, у нас няма інструментарыя, пры дапамозе якога мы можам яго там арыштаваць ці пасадзіць. Гэта павінны быць сілавікі, якія застаюцца лаяльныя яму, а не закону, не канстытуцыі. Гэта трэба разумець. Усе спробы апеляваць да закону, што мы нічога не намагаемся там зрабіць, мы не збіраемся захопліваць уладу антыканстытуцыйным шляхам, пра што заявляе каардынацыйная рада ці прэзідыум, но яны абсурдныя. Бо для Лукашэнка гэтае тлумачэнне нічога не значыць, як і той факт, што за яго супраць яго прагаласавала большасць грамадзянаў. Для яго гэта нічога не значыць. І ні формулёўкі, ні закон, ні канстытуцыя. Все, што для яго мае сэнс і значэнне, гэта ўлада і магчымасць яе захаваць любымі спосабамі. І калі мы будзем гуляцца з імі ў формулёўкі юрыдычныя ці прававыя, гэта толькі на карысць уладам. Адзінае, што можна зрабіць, гэта безумоўна масавы пераход адміністрацыі на нізах у рукі пратэстоўцаў. Зараз я не ведаю, як будуць разгортвацца падзеі, бо відавочна, што ініцыятыва зараз перахапляецца ўладамі. Больш таго, я дадам. Калі Лукашэнка застанецца пры ўладзе, калі на працягу гэтага тыдня не адбудзецца пераварот даволі моцны ў балансе ўладаў, то рэпрэсіі набудуць такі шырокі размах, што гэта абвінавачванні ў чорнасоцінстве, у спробах антыканстытуцыйнага захопу ўладу будуць проста кветкамі. Адразу пасля таго, як стабілізуецца сітуацыя, пракаціцца такая хваля рэпрэсіяў і сярод чыноўнікаў, і сярод журналістаў, і проста сярод грамадзянаў, што гэта будуць самыя цяжкія часы для беларускага грамадства, і трэба гэта разумець. Як казалі рымляне, гора пераможаным. Калі мы прайграем, то гэта будзе фактычна катастрофа, цывілізацыйная катастрофа, палітычная і, напэўна, псіхалагічная катастрофа, бо трэба разумець, што якраз такі выйграюць тыя ад гэтай сітуацыі, ад перамогі Лукашэнка, хто на працягу гэтых двух тыдняў катаваў, забіваў нашых суайчыннікаў.
Павел, я адыду крыху ад нашай вось тэмы, таму што пытанне, якое ўсплывае, ну, ўжо цягам некалькіх тыдняў пастаянна ў нашым эфіры. І нам пытаюцца, чаму не збіраецца Савет бяспекі ААН? Тэрмінова трэба склікаць Савет бяспекі ААН па сітуацыі ў Беларусі. Міжнародны суд ААН можа пачаць працэс супраць Лукашэнкі толькі па рэзалюцыі Савета бяспекі ААН. Вось, ну, я спачатку скажу, што наколькі я разумею, скажам там, тая ж самая Расія, якая ўжо прызнала перамогу Лукашэнкі, любую рэзалюцыю ААН можа заблакаваць сваім рашэннем. Па-другое, ну, вось, адкажыце на гэтае пытанне, чаму не збіраецца Савет бяспекі ААН па сітуацыі ў Беларусі, і ці мае нейкі сэнс, ну, калі ён нават і збярэцца?
Ну, Савет бяспекі, як мы ведаем, збіраецца толькі ў выключна крытычных момантах, якія былі ў той жа Сірыі, часткова ў Венесуэлі, Лівіі, і мы памятаем, што нават там па тых пытаннях, дзе ішла вайна і дзе была прысутнічала Расія, таксама не трэба забывацца і пра Кітай, які таксама паздравіў, павіншаваў Лукашэнка з перамогай і быў першай краінай. То, безумоўна, мы памятаем, як гэтыя ўсе рэзалюцыі сабатаваліся. Гэта першы момант. Другі момант, безумоўна, Расія не дапусціць нейкага вонкавага, нават міжнароднага ўмешальніцтва ў справы Беларусі, якія не набылі такога жудаснага гуманітарнага крызісу, які, напрыклад, меў месяц у той же Сірыі, які мае месяц ва Украіне. Нават па пытаннях Украіны фактычна не існуе нейкай ясной станоўчай пазіцыі, не можа быць Савета бяспекі, хаця яны і склікаліся, мы памятаем баталіі. і, на жаль, гэта не паўплывала на сітуацыю. І невядома, як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, тым больш, каб дзеля таго, каб рэалізаваць нейкія рэзалюцыі ААН, ну, неабходна умешальніцтва, магчыма, нават нейкі такі больш сур'ёзны эканамічны, стратэгічны ўплыў на Беларусь, а гэтага ніхто рабіць не будзе, бо зараз свет і так пагружаны ў даволі сур'ёзныя глобальныя праблемы, выклікі, усцяж трывае вайна ў Сірыі, усцяж трывае вайна ў Лівіі, крызісы гуманітарныя ў Венесуэлі, праблемы з коронавірусам. На гэтым фоне праблемы Беларусі, ну, яны падаюцца, ну, вельмі дробнымі. Тым больш, што не трэба забываць, Беларусь, на жаль, у саюзе палітычным, эканамічным з Расіяй, існуе дзяржава Беларусі і Расіі, і тут нейкі, скажам так, стратэгічны ўплыў, нават, ну, дапустім, што не толькі ААН, а нейкі вайскова-палітычны блок, напрыклад, НАТО прыме нейкую рэзалюцыю па Беларусі, чаго яна ніколі не робіць, это так ўжо спекуляцыі, то наўрад ці нехта на Захадзе гатовы даволі моцна супрацьстаяць расейскаму ўплыву, тым больш, што мы бачым, што ніякага сур'ёзнага супрацьстаяння расейскай прысутнасці і расейскай палітыцы ва Ўкраіне, анексія Крыма, вайна на Донбасе не было. Таму гэтыя адозвы да міжнароднай супольнасці, ну, яны так, яны могуць мець нейкі дыпламатычны характар. Трэба гэтую праблему, канешне, выносіць на міжнародную павестку, але акрамя нейкіх дыпламатычных крокаў, заяваў, якая вось прагучала учора з боку еўрапейскага звязу, чакаць нейкіх, ну, крокаў, якія маглі змяніць сітуацыю ў Беларусі, гэта будзе наіўна. Усё, што можна зрабіць толькі і выключна ў самой Беларусі. Безумоўна, у крытычны момант неабходна станоўчая ясная пазіцыя міжнародных структураў, еўрапейскага звязу, АБСЕ, ААН і нават НАТО адносна пазіцыі Расіі. Калі, напрыклад, адбыліся б у Беларусі дэмакратычныя змены і Лукашэнка сышоў бы, то не трэба забывацца, што ў барацьбу за Беларусь адразу ўключыцца Расія. Яна і так прысутная, мы гэта бачым увесь час, кожны дзень. І тут, безумоўна, для беларусаў патрэбна нейкая знешняя падтрымка. У тым ліку і стратэгічная падтрымка. Павінен быць ясны сігнал для Москвы, што ў выпадку ўмешальніцтва, а такая магчымасць ёсць і пры дапамозе АДКБ, і пры дапамозе той жа рэгіянальнай групоўкі войскаў, стратэгічная мэта якой ахоўваць бяспеку саюзнай дзяржавы, Расія мае нават прававыя інструменты для сілавога ўмешальніцтва ў справы Беларусі. Вось якраз такі гэтага міжнародная супольнасць павінна не дапусціць. Але мы ведаем, што нават і на гэтым узроўні няма ніякага інструментарыя, каб абараніць Беларусь у выпадку вось ваеннай, вайсковай, ну, не агрэсіі, а, скажам так, пашыранай гуманітарнай дапамогі з боку Москвы для беларускага ў косках народу, у міжнароднай супольнасці проста на дадзены момант няма. І гэта праблема, гэта відавочны крызіс міжнародных установаў. І мы бачым, што Расія ігнаруе цалкам усе гэтыя пастановы, усе рэзалюцыі і усе пазіцыі міжнароднай супольнасці. Таму я б не чакаў нейкай дапамогі, і нейкіх такіх вострых рэакцыяў з боку міжнародных інстытутаў, якія паўплывалі на сітуацыю ў Беларусі.
Дарэчы, пра рэакцыю еўрапейскай супольнасці найперш на падзеі ў Беларусі вы прыгадалі учорашнюю рэзалюцыю. Да, гучыць яна так даволі сур'ёзна, і спіс візавыя санкцыі, спіс неўязных Лукашэнка ў гэтым спісе і гэтак далей. Але, ну, вот такая дзіўная сітуацыя атрымліваецца, што нібыта ў спісе вот ёсць там асобы кіраўніцтва Беларусі, але ў той жа самы час няма рашэння аб спыненні супрацоўніцтва, там, скажам, па лініі Еўрасаюз і беларускі МУС. там і нейкія іншыя сілавыя установы. Вот, с аднаго боку, кіраўніцтва сілавых установ уносяць у спіс за рэпрэсіі ў дачыненні да беларускага народа. А з другога боку, атрымліваецца, што па праграме двухбакова супрацоўніцтва СМУС той же самы міністр можа дзе-небудзь узяць і паехаць у Европу на нейкую канферэнцыю. Вот, Европейский Союз не готовы да больше таких широких санкций.
Ну, на жаль, это уже не первый раз. Мы памятаем, когда Куляшов ездил на конференцию Интерпола, где она была в Европе, после памятаем развона площади в 2010 году. То бок завсёды Европа на первое место ставит питание своей безопасности. И Беларусь является, скажем так, фильтром вот этой буферной зоны для эмиграции, в том лику нелегальной. И как раз таки на этом уровне европейский звяз не ожидая никаких таких радикальных кроков, припинения супрацовництва с МУС, с Министерством замежных справ, навод это погоднение по реадмиссии, которое было недавно и подписано и имплементовано. То как тут есть, конечно, миновито такие разные элементы у гэтых усіх пытанняў стратэгічнай бяспекі еўрапейскага звязу. І прыгадаем, што пазіцыя рэакцыі еўрапейскага звязу была даволі павольная ў дачыненні да таго, што рабілі ўлады, і толькі кровапраліцце змусіла іх прыняць нейкія такія рэзулятыўныя крокі. Тут варта б сказаць, што Еўропа магла б зрабіць не супраць Лукашэнка ў дадзеным кантэксце, а что она могла сделать для белорусов у даденных умовах. Мы бачим, что межи для белорусских граждан, именно с причиной коронавируса, еще вельми моцно зачинены. Белорусы не могут спокойно пересовываться в ту же Литву, там трошки послабление есть, или в ту же Польшу, например, как сбегчи от репрессии и махчимых выников тиску. Их могут просто не пустить с причиной кризисной ситуации с коронавирусом. Ну и так далее. Так само варто и казать про и гуманитарную допомогу для потерпелых, и финансовую допомогу для потерпелых не только с боку неких громадских организаций, которые на самом деле дейничают из большего этой инициативы белорусов, а перш за все с европейских институтов. И тут варто больше робить кроков для белорусского громадства. Мы проходили у всех это политику санкций. И Европа вельми хутка от яе отмовлялась. Ну, отмовилась у 2014 году и от списа, и от визовых санкций. Там было больше за 300 человек в этом списе. И те же люди, которые были в черном списе за фальсификации и репрессии, они потом спокойно могли и далее, когда хотели бы ездить на Европу, пригадаем Ярмошину, якая поехала в Вену и в Париж на каву, как только санкции супраць яе забарона были зняты. Ну, вот это абсолютно не, я бы сказал, непродуманные, некие инфантильные кроки сбоку европейского звязу, ну, скажем, приводят до того, что я сумняюсь в вогуле у серьезности такого подхода. Так, безумовно, Лукашенко фактично разорвал вот этот диалог, ягоная риторика учорашняя, она цалком изменилась, когда мы памятаем, что на протягу ось усёй кампании головным мотивом было то, что это Россия намагается дестабилизовать ситуацию у Беларуси, то зараз риторика цалком изменилась, и он обвинувачивает уже и Польшу, и Литву, и Захад, які намагается посварить братские народы. То бок мы уже бачим конкретные чекания, конкретные ориентации геополитичной Лукашенко. И его зараз абсолютно не хвалюют никакие реакции. А что тычется экономичных санкций, то тут как раз таки двойная проблема. Как вводить экономичные санкции супраць предприемств, на яких бастуют працоўныя? Это фактично отримовывается ввести экономичные санкции супраць тех, кто потребует перемену. И тут я думаю, что, конечно, спешаться с экономичными широкими санкциями в дочинении до шмат яких предприемств негда. Варто шукать как раз таки бизнес-интересы семьи Лукашенко, той же игровый бизнес на белорусский, шукать иншие механизмы финансового уплыву на семью Лукашенко, неким чином сабатаваць ягоныя кантакты з той же Саудовской Аравіі, хотя гэта будзе цяжка, ну тым больш, што зараз саюз даволі моцны паміж Беларусію і Китаем і гэтак далей. Ну, праблема опять зноў у тым, што еўрапейскі звяз, еўрапейскія палітыкі абсалютна не гатовыя былі да такога крывавага сцэнару падзеяў, які адбыўся ў Беларусі. І, на жаль, нейкага эфекту ад гэтых рэзалюцый, ад гэтай палітыкі я не чакаю.
Вернемся на заканчэнне яшчэ раз да каардынацыйнай рады. Шмат было прэтэнзій да таго, як яна складалася, хто туды патрапіў, што вельмі мала там прадстаўнікоў менавіта працоўных калектываў. Зянон Пазняк напісаў увогуле, што працоўныя калектывы не маюць ніякіх кантактаў з гэтай каардынацыйнай радай, гэта ўсё забалтванне працэсаў, дзейнічайце самі сваімі стачкамі і гэтак далей. Як вы лічыце, ўсё ж такі, каго туды трэба ўвесці? Трэба пашыраць гэты спіс. Ну давайце там хай будзе ў радзе там 500 чалавек. Але ці дапаможа гэта чым-небудзь для таго, каб усё ж такі выбрацца з той сітуацыі, у якую зараз трапіла краіна?
Сама рада, яна павінна была быць калектыўным аўтарытэтам. І фактычна ключовае рашэнне, так мы ўжо ведаем, будзе прымаць прэзідыум, які, ну, де-факта не падлягае, калі паглядзець статут, гэта ўсе дакументы, якія яны падпісалі, што фактычна рада мае кансультатыўны толькі дарадчы нейкі голас. І ўсе ключовыя рашэнні будзе прымаць прэзідыум. І вельмі важна якраз такі аказваць уплыў на гэты прэзідыум, каб яны зразумелі, што зараз у іх руках гэта будучыня Беларусі. І калі яны не здолеюць нейкім чынам выпрацаваць стратэгію дзейнасці, стратэгію мабілізацыі, калі не будзе нейкіх палітычных эфектаў, то так ці інакш не сколькі рада, сколькі прэзідыум, ну, станець ось гэтым казлом адпушчэння, якую будуць абвінавачваць у тым, што менавіта у іх яны прычыніліся да таго, што вось гэтая пратэстная хваля пайшла на спад і ніякіх вынікаў гэта не прынясло. Я разумею, што людзі, якія ўваходзяць у прэзідыум, магчыма баяцца, бо на іх вялікая адказнасць, іх фактычна могуць у любы момант абвінаваціць у арганізацыі дзяржаўнага перавароту і арыштаваць, пасадзіць на 20 год, але яны павінны таксама разумець, што зараз такі момант, калі насамрэч можна змяніць рэжым і ад на іх дзейнасці, іх актыўнасці, ад іх смеласці, канешне, залежыць не толькі іх лёс, але лёс усёй краіны. Калі мы у гэтым моманце не зменім уладу, то, безумоўна, пад раздачу непаліталагічны тэрмін трапяць усе. Працоўныя калектывы павінны ўключацца ў гэтую працу, павінны аказваць ціск, але я кажу, што рашэнні па дзейнасці ўжо павінны былі быць прынятыя учора альбо пазаўчора. Пакуль што вось з нядзелі да чацвярга мы маем нейкую бюрократычную валакіту, нейкія выбары, нейкія рэзалюцыі, нейкія там фармулёўкі, і гэта безумоўна выглядае як забоўтванне працэсу, тым больш што ўлады не ідуць і не пойдуць на дыялог, а гэта азначае, што у беларускага грамадства застаўся толькі адзін шлях змагання, адзін шлях дзейнасці, гэта сілавы прымус уладаў да саступак. Фактычна, як я ўжо казаў на пачатку, перахоп кіравання на месцах і маштабныя акцыі, мітынгі, пратэсты у Менску аж да моманту, пакуль улада не сыдзе, ну, альбо на гэтым будзе канец.
Ну, тым не менш, ўжо вось з'яўляюцца паведамленні пра тое, што, ну, відаць, улада пачала затрыманні актыўных самых забастоўшчыкаў, назовем гэта так. Вось я чытаю, што статычны камітэт Беларусь Калія паведамляе, што адзін з яго сяброў, Кудзелевіч Дмітрый, перастаў выходзіць на сувязь і ў стачкамі мяркуюць, што Дмітрыя затрымалі. І гэта ўжо не першае паведамленне пра затрыманні, якія пачаліся не толькі сярод актывістаў стачкамаў, але і ўвогуле ў гарадах. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Павел Усаў. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Працягваем сачыць за падзеямі ў краіне. Беражыце сябе.